Ayon sa World Meteorological Organization, ang pandaigdigang temperatura ay takdang tumaas pa sa pinakamataas na antas sa tala at patuloy ang kaganapan ng mga lubhang pagbabago sa lagay ng panahon. Napag-alaman ang pinakahuling datos habang nagpupulong ang mga bansa sa Morocco upang talakayin ang Paris Agreement, kaugnay ng climate change at may limita ang greenhouse gas emissions. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Tila bawat taon, painit ng painit ang lagay ng panahon. Inilabas ng United Nations Weather Agency ang ulat na ang pagpapakita ng patuloy na pagtaas ng antas ng pandaigdigang temperatura at patuloy na kaganapan ng lubhang pagbabago sa lagay ng panahon habang patuloy ang pag-init ng temperatura sa buong mundo. Sinabi ng Deputy Secretary General ng World Meteorological Organization o WMO, Elena Manekova, na ang taong 2011 hanggang taong 2015 ang pinakamainit na limang taon simula nang itinala ang mga temperatura sa buong mundo.
The conclusions are very clear that that was the warmest five-year period on record. We also confirm that the 2015 was the year when the global surface temperature exceeded 1 degree, and it links to the debate during this climate conference and the Paris Agreement targets.
Ang taong 2015 ay natatangi dahil ito ang pinakamainit na nag-iisang taon at ang una kung saan ang pangkaraniwang temperatura ay nasa 1 degree Celsius mas mataas sa tinatawag ng mga antas bago ang industrialisasyon. Itinakda ng Paris Agreement ang target na maglilimita sa pag-init sa sanay 1.5 degrees, mas mataas sa panahon bago ang industrialisasyon at nabibigong matugunan ito ng mga na ipangako. Samantala, ang dami ng carbon dioxide, ang pangunahing uri ng greenhouse gas emissions ay tumaas sa 400 parts per million sa kauna-unahang pagkakataon. Kung wasto ang mga nakikitang pagtatantiya, maaaring di magtagal ang mga naitalang bilang na ito. Sinabi ng senior scientist na si Omar Badur na siya at ilang pang mga dalubhasay naniniwala ng climate change ay may ginagampan ng papel sa kaganapan ng kalamidad o yung tinatawag na natural disasters.
From this report, there was about 79 extreme events which have been analyzed through the period of 2011-2015, and it comes out from the analysis that at least 50% of those extreme events have been attributed either directly or indirectly to the fact of man-made climate change.
Kabilang sa mga ito ang kaganapan ng lubhang pagkagutom ng taong 2011 hanggang 2012 sa Horn of Africa kung saan sangkapat ng milyong mga katao ang namatay. Ang bagyong Haiyan sa Pilipinas noong taong 2013 kung saan may 8,000 katawang namatay at ang Superstorm Sandy sa Estados Unidos. Ani Ginong Badur, kapwang lakas at dala sa mga kalamidad ay naapektuhan.
In addition to that, some of the extreme events have seen their probability of occurrence multiplied by 10. That means a heat wave, for example, which used to occur in 50 years cycle, it can now occur in 5-year cycle.
Maraming mga pamahalang ngayon sumasandal sa pag-asang dala ng 2015 Paris Agreement sa global warming. Sa ngayon, 100 bansa ng formal na naghatid ng suporta kasamang European Union at ang mga dalawa sa pinakamalakas na emitter, ang China at Estados Unidos. Ang Estados Unidos at Australia at marami pang mga bansa o state sa Gulf na nakasandal sa langis ang pinakamalalang mga emission emitters o tinatag na per capita emission offenders. Ang mga kinatawan ay nagpupulong sa kabisera ng Morocco, ang Marrakech, sa loob ng 2 linggo upang talakayin ang mga detalye ng kasunduan at mga hakbang kung paano matutugunan at mabibilang ang mga emisyon upang maging responsable ang mga bansa dito. Sinabi ng pinuno ng Climate Prediction and Adaptation ng WMO Max Dilley, kailangan ng kabuuang dedikasyon at kooperasyon sa kasunduan.
The rates of ice melting and the rates of greenhouse gas increases and the rates of temperature increases, they're a very serious matter. And, when you just take off your scientist hat and you look at it, it's very concerning. And as we've already said, the Paris Agreement is a hugely important step. And now what happens next is going to be even more important.